Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Iată-ne în fața aventurii. Fiecare om visează să ajungă în locuri exotice. Marea majoritate nu reușesc, de aceea îi urmăresc cu mare interes pe cei care o fac. Invitata Universului Femeii Creștine, Hana Bota, are certitudinea că nu este singură în această călătorie, aventură. Știe că Dumnezeu a asigurat-o de prezența Lui. Toate, în ciuda inconvenientelor, funcționau după un plan. Inițial, visa să ajungă în Kalahari. Cu câțiva ani mai devreme, nu s-a putut bucura de plecarea în Africa, dar s-a dus sora ei. Povestirile ei au înflăcărat-o și mai tare și au început demersuri pentru o plecare în care să-și adune, ca scriitor, nu numai să-i ajute material. A adunat bani pentru călătorie și Domnul a făcut ca direcția să se schimbe. Nu va ajunge în Africa, ci într-o insulă în Oceania, în Vanuatu. O zonă exotică, cu vegetație luxuriantă, locuită nu de mult de canibali. Hana a visat să trăiască între oameni și să le cerceteze viața, să înțeleagă de ce trăiau așa cum trăiau. Planurile începeau să se materializeze, numai că s-a trezit fără cei doi tovarăși de călătorie. Singura. De unde toate erau rezolvate, cei doi nu o mai puteau însoți, însă i-au dat toate datele, i-au pregătit terenul acolo, așa că avea totul pregătit de acasă. Totuși, am întrebat-o, cum s-a desfășurat măcar prima zi a călătoriei tale?
M-a așteptat cineva în aeroport când am coborât, m-a dus la el acasă. Deci în fiecare zi știam, aveam programul de la ce oră merg cu avionul, unde, cine mă așteaptă, numele, mă duce acasă. Nu m-am dus la nesigur, dar m-am dus singură. Deci până la urmă am fost singură. Știi, Angelica, că dacă aș fi fost cu ei doi, nu mi-ar fi reușit să mă integrez.
Sunt convinsă.
Am fost trei. Trei reprezentăm o societate. Am fi discutat între noi toate problemele, am fi fost separați de ceilalți. Nici ei nu pot asimila trei deodată. Și așa a trebuit să se comporte cu mine, fiind singură, ca și cu unul de-a lor, că doar nu era să mă lase flămândă, nu era să mă lase nedormită și așa mai departe. Când mi-am dat seama de lucrurile acestea acolo fiind, am zis,
Doamne,
îți mulțumesc.
Știai mai bine
dar
decât
te rog,
mine.
Te rog să mă ierți dacă am avut momente în care am avut dubii, că am mai plâns la câte un moment de panică sau așa. Am mai avut câte un moment de panică. De exemplu, am coborât în aeroport în capitală, în Port Vila. Trebuia să mă aștepte un domn Timothy. Dar nu aveam adresa lui pentru că în Vanuatu nu sunt adrese. Deci nu există stradă și număr. Te poți duce la cineva dacă știi unde e, dar altfel n-ai cum să-l cauți. Dacă vrei să trimiți pe poștă o scrisoare, au toți căsuțe poștale. Deci mergi la oficiu poștal, căsuța poștală nu știu care și acolo își primește corespondența.
Asta este adresa lui?
Căsuța poștală, dar acolo unde să cauți pe un om? Nici nu aveam adresa poștală. Aveam un număr de telefon. Bun, am coborât din avion, puțini turiști care erau, majoritatea australieni, s-au răspândit care încotro, fiecare ce-și rezolvase, în ce bungalow, în ce hotel, că sunt tot trei hoteluri. Taximetriștii i-au dus, i-au rezolvat, era seară, lumea se împrăștie și nu vine nimeni, nu-i nici o hârtiuță scrisă cu numele de Hana, cum ne-am înțeles, cum știa omul că trebuie să mă aștepte. În jurul meu nu mai oameni de culoare, nu mai era niciun alb, se face tot mai târziu, oamenii se uită dubios la mine, că ce nu mișc de acolo. A venit la un moment dat cineva la mine și eu îl întreb, Timothy? Și el zice, da. Ah, în sfârșit, dar trecuse o jumătate de oră. Zice, unde vrei să te duc cu taxi? Mă întreabă omul. Păi zic, nu vreau cu taxi nicăieri. Nu era Timothy al meu. Păi pe cine? Aștept pe cineva, explic. Hai să vedem. Știam că lucrează la firma Mazda, alte date nu aveam. Am încercat să-l sun, că aveam un număr, dar telefonul era închis, că era telefon de serviciu și la ora aceea nu mai răspundea nimeni. Ce să faci într-o țară străină, la capătul lumii, având informația numelui unui om, într-un oraș în care n-ai mai fost, că omul nu venise să mă ridice? Puteam să merg o noapte la hotel, să zic, că aveam bani, m-am dus fără bani, deși sunt destul de scumpe și dacă nu ți le aranjezi din timp,
te dezechilibrează.
Da, cum? Îți rup pielea pentru că știu să ia banii de la omul alb. Și după aceea, de la el porneau toate legăturile cu ceilalți. Dacă îl pierd pe Timothy, nu mai știu ce să fac. Și treci așa, cred că în total să fi trecut spre o oră. Aș fi intrat în panică dacă n-aș fi știut, Dumnezeu a zis că e cu mine, să rezolve, stau în aeroport. Până la urmă trebuie să vină omul, stau în aeroport. Începusem să râd de
situație.
Mi-a dat seama, ești obosită sau anormală de te apucă râsul? Da, râdeam. Oamenii aceia sunt și foarte fericiți, toată lumea râde așa. Și s-au adunat în jurul meu și râdeau și ei. Na, unde ne ducem? Nu știu unde ne ducem, așteptăm pe Timothy. Și după o vreme, un domn care a stat pe margine, erau doi, vine spre mine, cu unul mai tânăr, și mă întreabă, Hana? Bun, deci știam, era Timothy. Păi zic, Timothy, stătuse acolo mult timp. Da, și-l văzusem. De ce ai așteptat atâta până să... Păi, am așteptat să plece toți ca să știu care ești tu. Păi zic, au plecat de mult. Dar aici, nu vezi câtă lume e în jurul tău? Am crezut că îi cunoști, că uite, stai de vorbă cu ei. Păi oamenii ăștia încearcă să mă ajute. De ce ai venit așa târziu? Păi n-am venit târziu. Avionul întârziase 2 ore. Știi bine că dacă a întârziat avionul, stau aici de peste 2 ore. Eu puteam să mă speriu, dar pentru el era ceva foarte normal. Nici nu mi-a luat bagajul, mi-a arătat doar unde e mașina. Nu sunt foarte harnici la cărat lucruri bărbații, femeile trebuie să care și atunci nu s-a prins că el trebuie să-mi ia bagajul. Trăgeam eu de el cât puteam. Au mai fost momente din astea de panică. Pe moment nu știam ce să fac. Au fost și momente de așa de mare duioșie în care Dumnezeu se îngrija de mine, până la detalii.
Cele mai mici amănunte.
Da, da, de genul, așa ca o voce ce ia-ți pungă în avion că vei voma.
Dacă n-aveau pungi.
Și să nu mă fac de rușine, deci detaliul ăla, să nu te faci de rușine în fața oamenilor, fii tu pregătită. De te răiși pe ori am schimbat avionul, dar numai odată mi-a spus de pungă și numai odată am avut nevoie. Și atunci am zis, uite cu ce grijă duioasă pentru un detaliu.
Cât de mult mă iubește Dumnezeu.
Da, nu? Și cât de prezent este. Atât de palpabilă era prezența lui, încât puteam povesti cu voce tare cu el, atâta mi se părea de aproape. Senzația pe care o pierzi când te întorci în civilizație. Pentru că aici ai senzația că controlezi lucrurile. Aici ești acasă, aici știi cum. Ori pentru acolo nu știam cum și nu știam ce urmează.
Nu știai nimic?
Nu știam nimic. Eram așa aruncată în gol.
De asta aveai atâta nevoie de el.
Atâta nevoie și așa de atent a fost. Au fost momente în carte, cine citește o să descopere momente de mare prezență a divinității. De exemplu, am urcat pe munte și ploua. Se instalase vremea ploioasă, dar mai mult decât atât, de când urcasem eu pe munte, erau ploi torențiale mai mari. Mai bine zis, chiaii trebuia să mă aștepte. Chiaii sunt un trib de la munte care încă se închidă pietrelor sfinte, acolo unde s-a îmbolnăvit și Mario și simțea prezența spiritelor nefaste. Și trebuia să vină după mine în 26 octombrie să mă aștepte la baza muntelui, pentru că aveam foarte multe produse pentru ei și să-mi ducă și lucrurile mele, sac de dormit și așa mai departe, că ascensiunea era foarte grea și eu să mă bucur că îmi duc trupul întreg până sus. Și ei n-au venit, pentru că veniseră cu luni mai devreme, că încurcaseră data, pentru ei era greu de înțeles ce înseamnă 26 octombrie. Au ținut minte că într-o luni. Au coborât luni, în lunea aceea eu n-am venit. A, s-o fi gândit, în lumea albilor, complicații, avioane, mașini, n-a venit femeia albă. S-au dus înapoi și atunci au început ploile. Deci, odată cu coborârea lor, au început ploile pe munte la ei. În momentul în care în lunea cealaltă am apărut eu cu ghidul și ei nefiind acolo, produsele le-am deșertat acolo într-un hambar, ce să zic, hambar, într-o colibă, mi-era frică pentru ele că m-am gândit că să nu se fure, că nevoile sunt mari și era mâncare și orez și știu, zahăr și făină și făină de mălai și macete și topoare și ce nevoie au ei, haine, saci de haine. M-am gândit că o să dispară. Lucrurile mele, o parte, a trebuit să le iau cu mine, că era aparatura tehnică ce nu puteam permite să
s-o pierd.
S-o pierd, pentru că se dădea tot studiul peste cap și tot ce am adunat pe celelalte insule. Mi-am luat lucrurile de minimă necesitate, că omul civilizat nu poate fără o periuță de dinți și o pasă de dinți și un săpun, că până la urmă puteam să le las acolo și să-mi iau mâncare cu mine. Dar mi-am lăsat mâncarea jos, că trăiesc eu până mâine și fără mâncare, dar igiena, gândire de
Occidental.
Bun, urcăm la munte, greu, pentru că aveam bagaj de dus. Săracul ghid al meu ducea sacul de dormit, cord, saltea pneumatică, tot felul pentru mine, că el dormea într-o colibă fără nimic altceva, dar mie îmi trebuiau astea, că nu puteam ca persoană civilizată așa. Și când urcăm, ei rămân stupefiați că totuși am urcat, am venit. Deci totuși am venit, se tot învârtea în jurul nostru, totuși am venit. Dar fiind deja târziu și ploua tare, n-au mai coborât după produse. A doua zi au coborât într-o ploaie și mai mare, dar era măcar lumină și trebuiau trecute râuri prin vaduri mari și ape umflate și mă gândeam că acum treci cu făina printr-un râu umflat, ce mai e din făina aia cu zahăr și așa mai departe. Am pus totul în niște pungi mari de nylon ca să se protejeze, au reușit să protejeze produsele, le duceau așa deasupra capului ridicate când treceau prin râu, dar mâncarea mea a dispărut. S-a pitit pe undeva prin colibe, au mâncat-o pe drum, nu știu exact ce s-a întâmplat cu ea. Și așa că am rămas pentru zilele cât urma să stau pe munte doar pe mâncarea lor. Ceea ce știam de la început va fi greu. Bun, dar am urcat și a doua zi când ploile continuau foarte puternic și se umflaseră râurile, îmi spune șeful de trib, știi, plouă pentru că ești aici. Preoții din celelalte sate s-au adunat să se roage spiritelor ploii să te alunge din sat, că nu le place, gelozia lor e destul de mare pentru că ne-ai adus produse și ei n-au și satul Morocari prin ceilalți misionari și prin mine primiseră lucruri, ori ceilalți din cauza lipsurilor mari erau geloși. Și acum am zis, bun, deci plouă din cauza spiritelor și eu ce să fac? Ghidul spune dacă continuă să plouă și râurile se umflă, ne izolează și nu mai putem să ne întoarcem. Iar eu aveam avion peste 10 zile, riști să rămâi aici. Cam mare riscul. Și zice șeful de trib împreună cu ghidul, zice, da, roagă-te că Dumnezeul creștin, Dumnezeul tău, e mai tare decât spiritul ploii. Și știi, una e să povestești după ce s-a întâmplat și alta era când trăia moment. Bun, mă rog, dacă nu se opresc ploile? Bun, asta e necredință? Deci dacă mă gândesc în felul acesta, e necredință? Sau zic, păi nu s-au oprit ploile pentru că n-a fost voia lui Dumnezeu. Cu asta îmi găsesc o scuză. Asta e o scuză că nu-i voia lui Dumnezeu sau eu sunt prea puțin credincioasă ca să mă rog și chiar să se oprească ploile.
Chiar să mă asculte Dumnezeu.
Și chiar să mă asculte
Dumnezeu. Să oprească
Dumnezeu.
Ploia pentru mine.
Pentru mine. Și am spus, Doamne, nici măcar pentru mine, pentru tine. Pentru că aici deja e problema între tine și spirite.
Care e mai puternic?
Na, care ești? Oamenii ăștia cred că tu ești mai puternic. Eu sunt sigură că ești mai puternic. că spiritele astea ce sunt? Poate niște spirite demonice pe acolo. Poate nu sunt nimic, poate doar crezul lor. Deci să presupunem că e doar natura și că natura își plouă ploile că e vremea ploioasă. Că s-a nimerit acum când am urcat eu. Deci să scot orice manifestare de spirit, ceea ce pentru mine nu era foarte sigur că nu și-au vârât codița spiritele. Că se credea și când crezi deschizi un drum. Ok, dar a trebuit să încep să mă rog în mod serios și am spus care pe care. După 3 zile s-au oprit ploile și am rămas și a ieșit soarele și...
Dar 3 zile, timp de 3 zile.
În fiecare zi mă uitam pe cer și vedeam că-s la fel de negri nori și muntele e numai o apă tot.
Și credința, încrederea ta creștea sau scădea?
A fost un moment în care am zis, uite, dacă mâine continuă să plouă, ăsta este răspunsul, trebuie să coborăm. Zic, poate așa trebuie să cobor, că cine știe ce alte probleme pot să fie și înseamnă că atâta a fost. Și m-am liniștit și am zis, uite, cobor. Cu toată durerea că nu îmi duc la capăt observațiile pe care
proiectul,
doream să le fac, da. Că nu o să mă pot duce în alte sate, că urma de acolo să mai facem niște incursiuni în alte sate. Oricum, din cele 3 sate în care am fi putut să mai mergem, am mers doar într-un sat, deci nu ne-am dus în toate, pentru că fiind așa de noroioasă zona, eu nu mai puteam să urc și să merg cu ușurința cu care circulă ei. Nici lor nu le-a convenit să mă însoțească, pentru că în cazul unui accident, ce fac cu mine? Nu trebuie decât să aluneci și să faci o întorsă serioasă și să nu mai miști de acolo și tu să trebuiască să urci munți și să cobori. Cât despre o fractură de picior însemna tragedie. Adică,
între ei nu se întâmplau cazuri de astea?
Sunt foarte adaptați. Știi ce am observat? Că acum e metaforic. Spuneau și ceilalți care fuseseră înaintea mea că au ventuze pe tălpi. În momentul în care puneau piciorul pe o bucată de teren, pe stâncă, pe orice, piciorul lor nu mai mișca de acolo. Erau desculți adevărat, pielea era foarte tăbăcită, deci nu simțeau pietricele crenguțe și așa, pentru că eu am încercat să umblu desculță când am văzut că nu mai folosește încălțămintea, dar eu umblam ca pe ace, deci nu m-a ajutat la nimic, nu puteam să trec printr-un râu fără să mă gândesc pe ce calc. Pielea lor e așa de tăbăcită încât nu mai stau jena aceasta. În schimb, e foarte stabil piciorul. Sunt mai mici de înălțime, numai fibră, au o dexteritate în mișcare, încât eu păream penibilă cu mișcările mele largi și lungi și eram aproape dublă față de ei, pe lângă ei, mai ales față de cei mici. Așa că, cu siguranță că se întâmplă accidente și la ei. Deși nimeni nu mi-a spus în sat că ar fi avut vreo fractură vreodată, în schimb erau plini de răni, plini de puroi. Sunt niște musculițe mici, mici, ca niște gângănii, așa de mici, dar sunt musculițe. Și în momentul în care doar te-ai zgâriat și treci prin pădurea de bambu și te zgârii, treci prin râu și te zgârii de o piatră, te julești în continuu, pielea lor e expusă în continuu, te înțepi într-o crenguță, vin și depun acolo ceva larve sau imediat se umple acolo de musculițe și vezi că a doua zi deja are colecție de puroi și că pulsează.
Și am cum se tratează?
Cu răni și eu. Nu se tratează, așteaptă până se vindecă.
Și se vindecă?
Greu. Păi se vindecă greu, că e puroi. Probabil dacă avea antibiotice sau ceva unguente cu antibiotice, i-ar ajuta. Nici mie nu mi-a trecut, deși am avut pansamente și m-am tot pansat ca să nu vină musculițele. Dar intrai în apă, intrai în noroi, mai ales la picioare e problema asta, nu poți să-ți pansezi rănile în apă și noroi și așa mai departe, că dea pansamentul. 2 zile erai plin de puroi.
Thank you.
Și am venit acasă și m-am gândit să nu fie ceva, știu, ceva boală mai exotică, că nu trecea. Și apoi am făcut analize la clinica dermatologică și era un stafilococ banal, dar trebuiau antibiotice adecvate. Și după ce am luat antibiotice, în 3 zile a cedat și s-a vindecat.
Vreau să ne întoarcem în cele 3 zile de ploaie. Nu plecăm repede de acolo. Cum ai trăit în aceste 3 zile? Femeile din trib se ocupau de tine, veneau, vorbeau cu tine, ce ai mâncat, ce ai făcut, cum ai făcut?
Am ajuns pe munte, era seară deja, la ei, în tot Vanuatu, fix la ora 6, apune soarele, la 6 și 10 e întuneric de tai cu cuțitul, nu există crepuscul, amurg, pac, și când răsare soarele este întuneric, închizi ochii pentru încă 5 minute și în momentul în care ai deschis, soare, lumină. Parcă răsare soarele din cuibul din vecini. Da, parcă așa și apune. Și ajungând seara, ploua, era frig, mi-a spus Mario, nu-ți fă scenarii pentru cum va fi acolo. M-am uitat la poze, le cunoșteam, am întrebat amănunte, i-am citit jurnalul o dată, de două ori, de trei ori. Învățam cuvinte, pentru că el adunase niște cuvinte din tribul Chiai și încercam să le învăț ca să pot comunica cu ei pe limba lor. Și vrând nevrând s-a creat un scenariu de întâlnire, de întâmpinare, de așezarea satului. Angelica, nimic n-a fost așa. Nici trăirea. Poate eram foarte obosită. Poate eram frustrată că ei n-au venit să mă aștepte și mi-era frică de produsele de jos. Stupefacția lor când ne-au văzut, mi s-a părut o stupefacție care friza neplăcerea, nu bucuria. Parcă erau nemulțumiți că totuși ne-am dus. Poate că erau așa de stupefiați că n-au știut să se manifeste. Stăteau în jurul nostru și se uitau așa fioros și m-am gândit acum... Numai ce o să-mi zică, pleacă? Am dat mâna cu toată lumea din sat, ieșa unul dintr-o colibă, altul dintr-alta, ploua, a venit șeful de trib și mi-a dat cheița, avea o cheiță, era închis cu un lăcățel, coliba în care locuise Mario, colibă pe care au construit-o pentru el și au dat seama că Mario, dacă vrea să locuiască mai mult timp între ei, nu prea poate locui la comun în colibele lor și nici Mario n-ar fi vrut. Pentru că tușesc mult și scuipă, cred că sunt mulți tebeciști între ei și s-au gândit că totuși omul alb trebuie să locuiască separat. Asta m-a ajutat pentru că atunci am avut și eu colibuța. Și colibuța lui Mario, pentru că știau că voi veni, era încă dotată de pe vremea respectivă, așa că aveam pat, adică nu dormeam pe jos, ci se făcuse o împletitură de bambus, așa la un nivel de 20 de centimetri de pământ și nu era chiar pe pământ și era comod. Avea și o saltea pneumatică uriașă rămasă de la cei doi. Și saci de dormit vreo 3 plus sacul meu de dormit și vreo 2 pături, nu mi-ar fi fost fric și avea niște rafturi făcute așa din bețe de bambus, foarte rudimentar, dar aveam niște rafturi pe care să-mi așez lucrurile.
Tot confortul.
Și avea un lămpaș în care exista și petrol.
Aici o să-mi ajunge argint și raul, n-am în casa mea, doar în orașul strălucirii. Nu mai în amul. sfârșit alergarea pe străzi de aur în slava sa. Când vreo ispită îmi chinuie gândul și ca piatră ador, eu știu că-n ceruri, dincolo de stele, voi sta la masă, lângă al meu Domn. Eu am loc dincolo în mărire, în strălucirea ce n-o pot visa. Cândva acolo voi sfârși alergarea pe străzi de
Doar o colibă a avut și Hana în Vanuatu. Știu că v-a prins povestirea ei, așa că vă invit, dragi prieteni, să ne însoțiți în această călătorie radiofonică și săptămâna viitoare. Împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din regia tehnică, vă mulțumesc pentru atenție!